Dhe juste nderuar javën që kaloi në Tiranë u mbajti simpoziumi i delegatëve të konferencave episkopore katolike të Evropës mbi thirrjet e shejta, mbi dokumentin në fjalën tënde me rastin e 20 vjetorit të botimit të këtij dokumenti të rëndësishëm. Se si kaluan këto punime dhe çka u tha në këtë takim kishtar evropian mbajtur në Tiranë, flasim me drejtorin e qendrës për thirrjet e shejta të konferencës episkopore katolike të Shqipërisë, meshtarin e diocezës së Shkodrës Don Giovanni Simoni, me të cilin jemi në lidhje telefonike. Don Simon, vlera e këtij kuveni për thirrjet e shejta, cila është?
Faleminderit Don David. Vërtet ishte një privilegj për marrë kishën në Shqipëri, marrë kishën shqiptare që hyrë kongres i simpozium të organizojë pikrisht në Tiranë. Kur ishim ditën e kaluar në Barcelonë, në Qendër Otavio, edhe unë dha me shpresën që pikrisht këtë vit të organizojë në Shqipëri, sepse edhe Shqipëria ka dhe mund të ofrojë shumë kishës së Evropës, dhe patjetër jo pa rastësi ne kanë edhe Papa Francesco e ka dhënë Shqipërisë si vendin e parë që ka vizituar në Europë. Pra ne gjatë këtyre ditëve të shtrejtuar është si që përmendet edhe ju mbi dokumentin e rëndësishëm me fjalën tënde, që këtë ditë pikrisht kremton 20 vjetorin. Ditën e parë ishim të ndërur të gjithë delegatët e qendrave kombëtare plane të thirrjeve dhe kemi bashkëndar një formë, çdo shtet ka bashkëndar përvojën e vet në lidhje me thirrjet. Ditën e dytë ishin të pranishëm dy relator shumë të veçantë, Padre Amadeu Cencini dhe Padre Fabio Attad, të cilët kanë bërë një analizë të dokumentit duke e aktualizuar edhe në botën e sotme, në realitetin pikrisht të krizës të sotëm. Në stad ditën e tretë ishte i pranishëm edhe prefacuesi i kongregatës për klerin dhe pikrisht në një veçantë seminare, Kërgjësia Tir Patron Wong, i cili bëri një ligjerat shumë efikase në lidhje me promovimin e thirrjeve në ditët e sotme. Se si duhet të ndihmojmë thirrjet e gjithëmbashme, një veçantë thirrjet për jetën më shtarake në diocezat tona.
Don Giovanin, sot e diel 4 Mars është festa liturgjike e të lumit atë Daniel Dajanit. Një vlerë kjo e jashtëzakonshme për kishën katolike në Trevat Shqiptare, mënyrë të veçantë në Shqipëri, sepse gjaku i martirëve është fara e krishterimit, por do thosh është edhe fara e thirrjeve të shejta. Ju personalisht, së bashku me një rradhë të meshtarëve të rinj, jeni fryti i thirrjeve të shejta, pikrisht frymzuar nga këto figura, apo jo?
Vërtet, David, është një rastësi shumë e bukur, sepse edhe vetë e Daniel Dajani, po e ka vënë pikrisht edhe për formimin seminaristëve, për formimin e bëjë të rinjë. Dhe të që edhe vizitën në Tiranë, një pasdite dhe të vizituar pikrisht në Shkodrën, ku do të ecim në gjurmët e martirëve, bashkë me gjithë delegatët evropian. Prandaj edhe ne si në shtatë të vi, unë këtë rast po gjithë bashkëvezën të mi, në fakt edhe një qëtanë habitën edhe nga mosha e rejtë që kemi ne falë edhe dhe tyre që avash kisha shenjë të tona e një, por në farë njërët është një stimul i mirë të kishën evropianë, sepse ne po rritemi falë gjaku të dhevë sakrifices se tyre matirëve të cilët na kemë përshyku fejnë, kulturën e gjithë mund kemi për këtë vend. E prandaj edhe mund kemi që simpozimin e organizuar në Tiranë mundet që ta pasuroj përvojën mbaritore, edhe pse një vend i vogël Shqipëria, por mund t'i falë shumë Evropës së vjetër, mund ta çojmë kështu në këtë aspekt, domethënë pikërisht vlerat e lejnë e martirizimit, vlerën e kushtimit të kishës, vlerën e një jetë, edhe pse në sakrifica të shi pushtohet Zotit në mënyrë të pandashme.
Don Giovanin Simoni, të fotografia aktuale e kishës katolike në Shqipëri në Trevat Shqiptare në fushën e thirrjeve të shejta, cila është?
Pikrisht janë prekur disa argumente shumë interesante që më themi kanë bajnë edhe në kishën tonë në Shqipëri, dhe ndave, sepse të nëzitër nga fjala e të delegumit e sëbis e shenjë, këtiret e seminaret, është dhe në teksi që duhet që të kemi një kujdes të veçanë pikrisht për këtiret duke njësur nga ajo thirrje që burën në vatrat familjarë, pra familja, populli Zotit duhet bërë ajo vatër në cilën linë thirrja. E të vërtet kemi nevojë që gjithë operatorët banitor, gjithë mjeshtarët i Peshqit të kultivojnë një fe, sepse vetëm një familje rënjosur në fe, vetëm një familje që është Mama Tereza që lutet me të bashkuar edhe nga kjo familje pastaj mund të durojë edhe fillin. Kjo është një teksi edhe te familja, sepse edhe vetë familjina tona duhet që të kemi një çështje të tillë. Dhe të flasim edhe për tjere, sepse vërën këtë një mund të pasurojnë e mund të prashegojnë i kërisht këtë vlera edhe të kushtimit në i Zotit. Nësa në Shqipëri, në këtë moment që po jetojnë, tragikisht në temi që të rritë shqiptarë të gjithë shqinojnë falë emigracionit, falë i fenomenit të që diqën, por edhe të rrimëshën, si me thamë, të gjithë shqinojnë të rritë, dhe që universitetet në kishën shqiptarë është kjofta i qasjes ekonomike, i fërminit të kësaj popullësie të cila i da bitës po largohën nga dhe në të nga praktikën Shqipërinë që të gjenë një mënyrë, një alternativë tjetër që të tri, i krishtë i kushtonë Zotit, të gjenë një formë në cilën e të duan Zotin, për të duan edhe vendin e tjetër.
Mund themi që diocezat katolike të Shqipërisë e kanë një larmi përbërje të klerit e të rregulltarëve të rregulltarëve. Një pjesë e mirë janë të huaj misionar e një pjesë e re, ajo si ju, që është temi e pasyr e një pranvere që po jeton kisha katolike në Shqipëri.
Pjesa më e madhe faktikisht në Shqipëri, në diocezat tona, siç e përmendët edhe ju, është e bërë nga rregulltarët, nga misionarët e të huaj, të cilët vërtet kanë bënë një punë të mirë, një punë të lëshme në këtë vitë, sepse Shqipëria gjenë në një situatë mund të quajmë emergjente. Por vitet e fundit fal Zotit e fal punës së tyre dhe fal trashëgimisë që kanë edhe natyrë dhe familjeve tona të në rang të shnosta të fejtë, po fillojnë të lëmëzojnë tashma thirjet edhe dhe nali, thirjet shqiptarën. E pra me, kjo është një shpres, një drit, një shile që në nëzët një krisht një gjitha djeqezet e Shqipërisë. Edhe pse shpesher është i duhatshëm edhe të edhe nëmi në cëllë i atyre që shkojnë në seminarën. Në dhe të funit, flasë kemi pasur një mëritje të atyre që kandidatëve dhe cilët të i përgjigjeshin në një dëshirë tyre së Zotit, por nësa duket e armija nuk është edhe krejt dhe më thanë pozitive, sepse shpeshe e thash të nikum edhe prej fenomeneve tjera rezikohet që të shkojnë drejt një zvëgnimi të nëmi. Po gjithësi, forca e madhe të i veni që në të kështë e në përfirje të reja, të mështarve shqiptarve në li, mështarve dhe motrave, të cilit në shemullin dhe në jetën e tyre, besoj që të kjenë dëshmitar autentik dhe të gëzushen, që dhe banë pastaj edhe fifë sa më në temi të firë dhe të reja në jeqeza toga.
Une ju falenderoj, emision të fryqim edhe ju me jetën, veprimtarin e dëshmin, me shpres që provanje Zotit nuk do lejoj të imungoj këti popli të Zotit që është në Shqipëri, barint dhe ata që e përqafojnë jetën e jetës e kushtuar që të kujdesen për dëshmin e fjales e Zotit e të hirit e ti.
Falenderoj, ju shumë.